Posloucháte Casablanku, posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Na evropských horách napadla spousta sněhu a spoustě lidí začala ta pravá zimní sezóna. A my tady teď ve studiu vítáme Jana Palu. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je autor knihy, která se jmenuje velmi lakonicky a velmi trefně a jednoduše Hory a sníh, a zároveň je to člověk, který vede komisi tradičního ski alpinismu při Českém horolezeckém svazu, takže myslím, že z toho jasně vyplývá to, o čem budeme dneska mluvit. Než se do toho nějak víc hlouběji pustíme, tak můžeme si dát takový definiční úvod. Co to je ten tradiční ski alpinismus, který vy u horolezeckého svazu vedete, a co je ten netradiční?
No, tam je rozdělení na tradiční skalpinismus a závodní skalpinismus. U toho tradičního skalpinismu primární aktivitou jsou náročné sjezdy, ať už v nižších nebo vysokých horách nebo v odlehlých oblastech. Zatímco u toho závodního skalpinismu se jedná o závody většinou tady v evropských pohořích, které jsou ať už formou rally, kde je několik etap, nebo jsou to jedno až dvouhodinové závody, případně časovky do kopce.
Jak vy jste se ke ski alpinismu dostal?
To bylo velice jednoduché, když si v dávných dobách mě přestal bavit lyžovat na sjezdovkách. A ještě když člověk přijel někam do zahraničí, třeba do Rakouska, a viděl, že mimo ty lyžařské střediska je spousta krásných kopců s neporušenými svahy, tak bylo celkem jednoznačné, že člověk by to chtěl vyzkoušet. A jakmile to jednou vyzkoušíte, tak už nechcete zpátky do lyžařských středisek.
Jaké druhy pohybu po sněhu vy preferujete? Je to právě klasická ski alpová lyže, nebo máte i nějaké další formy pohybu po sněhu, včetně třeba sněžnic, kterým byste dával přednost?
Tak z mého pohledu nejlepší způsob pohybu na sněhu je jednoznačně skalpinismus, kdy jste volně jak při výstupu, jak při sjezdu. Na druhém místě bych tak uvedl je telemarkové lyžování, kdy co se týká výstupu, se jedná o stejnou aktivitu jako ten skalpinismus. Liší se to při sjezdu, kdy sjíždíte s volnou patou a klekáte se vždy jedním kolenem na tu lyži. Na dalších místech je dost populární v současné době pohyb na sněžnicích. To znamená, že do kopce jdete na sněžnicích, ale problém je, že když jste na kopci a máte se dostat zpátky do údolí, tak pod váma je třeba 1000 výškových metrů, tak si hodně rozmyslíte, jestli si příště nevezmete nějaké prkna, ať už lyže nebo snowboard, abyste se dolů dostali jednodušeji. K těm sněžnicím nebo kolegové, co s náma jezdí, tak ke sněžnicím se obvykle přibírají snowboard, takže nahoru jdou s náma na sněžnicích, nahoře se přezují do snowboardových bod, zacvaknou se do snowboardového vázání a jdou s náma dolů z kopce.
V těch snowboardových botách nejde jít na sněžnicích, nejde připnout sněžnice na snowboardovou botu?
Samozřejmě je možné připnout sněžnice na snowboardovou botu, ale ta snowboardová bota je většinou větší a ne všechny sněžnice jsou dělány na to, aby se v nich dalo chodit na snowboardových botách. Navíc pokud máte nějaké svahy, které mají větší sklon, a vy se potřebujete ze sněžnic přezout do stoupacích želez, tak s těma snowboardovýma botama se chodí dost špatně. Takže proto oni preferují chození v nějakých trekových nebo botách nebo pohorkách.
Když vyměníte ski alpovou lyži za telemarkovou, tak proč nebo do jakého typu terénu, pro jaký jiný zážitek?
No, co se týká těch lyží, tak ony jsou plus minus stejné, takže laik nepozná na první pohled rozdíl ve vlastnostech mezi skalpinistickou a telemarkovou lyží. Tam jde spíš o to, že ten pohyb cestou dolů je úplně jiný. Zatímco na skalpinistických lyžích jezdíte s nohama plus minus u sebe a máte klasický sjezdový postoj u toho telemarkového lyžování, většinou ten postoj je snížený s tím, že jednou nohou se snažíte dostat co nejblíž k tomu, k té lyži. Takže jezdíte s lyžema, které jsou posunuté v ose vůči sobě. A
máte rád tu eleganci, která je s telemarkem spojená?
No, řekl bych, že boom telemarku v posledních letech je zapříčiněn právě tím, že tento způsob lyžování je výrazně elegantnější než klasické lyžování, které provozují všichni, a proto se tomu začíná věnovat čím dál tím více lidí, kterým se líbí nejen to, že někdy se pořádají setkání v historických kostýmech na těch telemarkových lyžích, ale líbí se jim hlavně to, jakým způsobem se jezdí, ať už ve volném terénu nebo i na sjezdovkách.
A má ten telemarkový styl nějaká omezení?
Omezení nemá žádná, to znamená, že pokud už se na tom naučíte dobře lyžovat, tak jezdíte curvingové oblouky vysokou rychlostí, dlouhé nebo střední. Pokud na tom nejste úplně nejlepší, tak záleží jen na vás, jestli zvolíte telemarkový styl, nebo jestli v případě toho, že už jste unavení, pojedete dolů klasicky. Jenom musíte dávat pozor, že ty paty máte volné, takže když najedete na nějakou můdu, nesmí se vám stát, že přepadnete dopředu.
Vždycky je asi lepší padat ke svahu než od svahu, ne?
Ano, to je pravda, a záleží na tom, kde se pohybujete na sjezdovkách. Když jste někde na sjezdovkách, tak celkem rychle poznáte, jestli ti lidi, co tam jezdí, jezdí taky někdy ve volném terénu, protože klasicky sjezdovkový lyžař spadne a čeká, až se mu to samo zastaví. Zatímco když na sjezdovce jezdí nějaký skalpinista nebo telemarkový lyžař, tak ten ví, že v tom volném terénu musí pokud možno okamžitě zastavit, protože potom by se mu mohlo stát, že už nezastaví nikdy, takže se vždy snaží hned po pádu vstanout, případně se přetočit přes záda a tak dále. Co se týká pádů ke svahu a od svahu, lepší je padat samozřejmě ke svahu, protože si jenom sednete, postavíte se a jdete dál. Když padáte od svahu, tak se musíte snažit přetočit tak, abyste dostali pod sebe lyže a mohli tím pádem zastavit.
Když probíráme telemark, ski alpy a zmínili jsme sněžnice, tak ještě bychom taky mohli říct něco, Máro, ke splitboardu. Předpokládám, že aspoň část posluchačů Casablanky bude vědět, co to je splitboard, ale myslím si, že skoro nikdo nebude vědět, co to je triboard.
V posledních letech stejně jako u toho boomu telemarkového lyžování, tak podobný boom je taky u toho splitboardu, kdy lidi si řekli, že už není vhodné chodit do kopce na sněžnicích a tahat ten relativně těžký snowboard na zádech, takže se začali pořizovat splitboardy. Ty se dají koupit buď jako hotové v celku, anebo se stačí koupit jenom takzvaný splitboardový kit, což je vázání plus spojky na ten původní snowboard, který vy si doma nebo u někoho rozříznete na dvě stejné poloviny, namontujete na to vázání a pohyb na tom vypadá podobně jako na skalpinistických lyžích. To znamená, že do kopce si na to nasadíte stoupací pásy, vyjdete nahoře stoupací pásy sundáte, předěláte vázání a spojky na těch dvou částech splitboardu, takže vám z toho vznikne na první pohled to samé jako je snowboard, zacvaknete se a jdete dolů. Proti tomu ten splitboard, ten je rozdělený, je to snowboard rozdělený ne na dva, ale na tři díly, s tím, že prostřední díl máte připevněný na zádech na batohu a na těch kratších dílech jdete potom nahoru úplně stejně jako na skalpinistických lyžích. A původním nápadem, proč ten triboard vznikl, bylo to, že když jde kombinovaná skupina lidí na lyžích plus k tomu lidi na těch splitboardech, tak ti splitboardisti si vždy museli razit vlastní stopu, že nemohli využít tu lyžařskou stopu, která byla pro poloviny toho snowboardu příliš úzká. A proto v Německu vymysleli, že by se mohl udělat splitboard s tím, že ty vnější lyžiny jsou stejně široké jako klasické skalpinistické lyže a tím pádem můžete využít i tu skalpinistickou stopu k výstupu.
Takže splitboard, snowboard na dva kusy, triboard, snowboard na tři kusy.
Přesně tak.
Vypadá to na první pohled pro laika jako hrozná fušeřina řezat ten snowboard na dvě půlky.
Na první pohled to fušeřina může být, ale otázkou jsou samozřejmě finanční náklady na pořízení toho splitboardu nebo triboardu. To znamená, že pokud to člověk chce jenom vyzkoušet a neví ještě, jestli ho to bude bavit, nebo si myslí, že se tomu bude věnovat jenom 3, 4 nebo 5 dní v zimní sezóně, tak asi nemá smysl si kupovat komplet firemní výrobek od firmy Voile, Barton nebo od někoho jiného. Protože to jsou částky někde kolem 20 000 korun. A proto je lepší použít nějaké staré prkno, které máte doma na půdě, které je pevné, zkusit ho rozříznout a koupit si jenom ten splitboardový kit s vázáním a s těma spojkama na propojení, což si můžete namontovat doma sami a máte to během 2-3 hodin komplet splitboard hotový.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, dneska na téma sporty v zimních horách a naším dnešním hostem je Jan Pala. My jsme zatím hlavně mluvili o tom, na čem, jaké různé druhy pohybu na sněhu, na jakém vybavení existují. A tak teď zase pojďme říct něco k tomu, kam. Kam vy nejradši jezdíte na hory?
No, z České republiky je nejsnadněji dostupné Rakousko. V dřívějších dobách, když byly ještě uzavřené v dávnou věku hranic, tak se jezdilo převážně do vysokých, nízkých Tater a případně Malé Fatry. A v současné době jednoznačně lidi preferují jezdit do Rakouska, kde se až na malé omezení v některých oblastech můžete pohybovat v zimním období kdekoliv, bez jakýchkoliv omezení ze strany ochránců přírody nebo někoho jiného. V celém Rakousku jsem dosud viděl pouze dva zákazy, že se nesmí lyžovat a to bylo při nájezdu do hustého lesa někde poblíž lyžařského střediska.
Takže vám jinými slovy nějaká ta omezení v Česku připadají hodně nesmyslná?
V Česku je aktuální pohled těch, co se věnují ochraně přírody na provozování zimních sportů, ať už na lyžích nebo na těch sněžnicích takový, že i když je ta sněhová vrstva vysoká, tak vy stejně můžete těmi lyžemi nebo jiným sportovým zimním nářadím poškodit to, co je pod tou sněhovou vrstvou, anebo případně plašit zvěř. A proto u nás v České republice ve všech oblastech, které by byly z hlediska toho sklapinismu zajímavé, tak panují podmínky nejpřísnější ochrany přírody a je tam tím pádem zákaz jakéhokoliv provozování této činnosti.
To jste se trošku vyhnul odpovědi na to, jestli vám to připadá nesmyslné nebo ne?
Asi
jo.
Asi mi to připadá nesmyslné a problém je v tom, že dosud nebyla udělána žádná studie na to, kdyby se zjišťovalo, zda a nakolik je možné pomocí těch lyží nebo snowboardu reálně poškodit tu přírodu, která se nachází pod 1 až 2 metry vysokou sněhovou pokrývkou.
Mezi svými nejoblíbenějšími destinacemi uvádíte taky Rumunsko a Kamčatku. Kdy jste začal jezdit tam, nebo do kterých rumunských pohoří třeba jezdíte v zimě?
Do Rumunska jsme začali jezdit asi před 10 lety, nevím přesně, jestli to byl rok 2002 nebo 2003, a to z toho důvodu, že když jedete do Rumunska, tak v tom zimním období tam nepotkáte vůbec nikoho. Jsou to úplně prázdné pohoří, což se nedá říct třeba o těch rakouských horách, takže do Rumunska jezdíme tak, že si vezmeme stany, spacáky, jídlo sebou na týden a týden se tam vegetí buď v jednom pohoří nebo ve dvou pohořích, které jsou blízko sebe. S tím, že asi nejlepší oblasti na ten skalpinismus namátkou můžou být pohoří Paring, pohoří Rodna, případně některé části pohoří Fagaraš, ale kde už je ten terén částečně vysokotatranský, takže tam je potřeba mít větší znalosti a dovednosti.
Kdežto v Rakousku plánujete trasu tak, že zarezervujete jednotlivé hytte a jedete bez stanu?
No, v Rakousku samozřejmě nemá smysl jezdit se stanem, protože celé Rakousko je protkáno spoustou chat, které jsou oficiálně otevřené někdy od května do října, ale v tom zimním období tam většinou jsou otevřené zimní místnosti nebo takzvané winterraumy, takže do Rakouska vám stačí si zjistit na internetu, jaké jsou aktuální povětrnostní podmínky, stav sněhu, předpověď počasí na následující dny a jestli k danému winterraumu, pokud jste tady členem rakouského nebo německého Alpenvereinu, jestli ten winterraum je otevřený nebo jestli si musíte půjčit někde v kanceláři klíče.
Ten Alpenverein se vůbec asi hodí, nejenom kvůli chatám, ale i kvůli pojištění. Asi z tohohle důvodu, myslím, i pro spoustu posluchačů to bude známá věc.
Nevím, nakolik to pro všechny bude známá věc, ale my Alpenverein používáme snad 15 nebo ještě více let, a to z toho důvodu, že, jak jste sám řekl, nejenom, že se jedná o výborné pojištění, které je primárně určené na záchrannou akci, to znamená, že na záchrannou akci to pokrytí je více než dostatečné na jakoukoliv záchrannou akci s vrtulníkem nebo bez vrtulníku s pozemní záchranou. Trochu nižší pokrytí je tam na pobyt v nemocnici, ale na pobyt v nemocnici v evropských horách má každý člověk svou průkazku evropského zdravotního pojištění nebo se na to může připojistit. Problémem je, že ty záchrany v horách většina běžných komerčních pojišťoven jaksi nepojišťuje. Další věcí u toho Alpenvereinu je, že máte díky němu přístup k informacím, které nejsou úplně běžně dostupné a hlavně na těch chatách, ať už v létě nebo v zimě, máte 50% slevu na ubytování. Takže pokud někdo uvažuje o to, že by si místo Alpenvereinu, který když si to přepočtete na to, že jedete 2-3x za rok někam nahory, pořídil nějaké komerční pojištění, tak už po 2 výletech zjistíte, že ten Alpenverein po všech stránkách je výrazně výhodnější než jakýkoliv jiný způsob pojištění.
Kterým rakouským pohořím dáváte nejvíc přednost? Etstalské Alpy, Vysoké Taury, co máte nejradši?
Jak jste řekl, tak jste se trefil zrovna do Etstalských Alp, kde jezdíme nejčastěji, to je pro nás nejpopulárnější. A potom, pokud je člověk někde na východě od Brna, tak v uprostřed zimy, to zná od toho ledna do začátku března, je velmi snadno dostupné Raxalpe, Alpen Schneeberg, které se nachází těsně pod Vídní a dají se tam jezdit jak lehké sjezdy, tak extrémní sjezdy.
Jsou pro Rumunsko dostupné nějaké zimní mapy?
Ne. V Rumunsku nebo obvykle v oblastech mimo jako naší střední Evropu, Rakousko, Francii, Itálie a tak dále, v těch ostatních oblastech jsou jenom výjimečně dobré mapy těch pohoří v měřítku 1:50 000, případně ještě v lepším měřítku, ale žádná z těchto map není zimní. To znamená, že vy máte letní mapu, v kterých nejsou na rozdíl od těch map, co vydávají na Slovensku, vyznačené ani nejčastější lavinové dráhy a potom záleží na vašich zkušenostech a dovednostech, jak a moc bezpečně jste schopni se pohybovat v tom zimním terénu.
Představuje to nějaké větší riziko, nebo třeba taková pohoří, která už jsou ostřejší, i když nejsou ani ta nejvyšší, ani ta nejprudší v Rakousku, v Rumunsku, jako jsou třeba ten zmiňovaný Paring, když jsou vaším cílem?
Ono záleží, v které části toho Paringu se pohybujete. Většinou to můžou být, větší část má charakter toho, jak to vypadá v malé fatře, takže je to docela v pohodě, pokud člověk zná základní znalosti a dovednosti k pohybu v potenciálně lavinovém terénu a potom třeba oblast toho nejvyššího kopce, tak tam už je to o dost náročnější, že už tam je potřeba opravdu počkat na ideální sněhové podmínky a lavinové nebezpečí na stupni 1, případně bez lavinového nebezpečí vůbec.
Je v případě rumunských hor kde to zjistit, jaké je aktuální lavinové nebezpečí?
No, to si nejsem jistý, my jsme tam nikdy takové věci nezjišťovali, protože většina těch místních stránek je v rumunštině a podle mých informací nebo podle toho, co dosud vím, tak nikde oni oficiálně lavinovou předpověď nedělají. To dělají jako v Rakousku, na Slovensku, u nás, ale v zemích jako je Rumunsko nebo většina balkánských zemí nic takového neexistuje. Nebo jenom ve velmi omezené míře teda.
Vy taky jezdíte do Bosny a do dalších balkánských zemí. V Bosně je ta sezóna jak dlouhá? Mě s informací na vašich stránkách Mountainsky docela překvapilo, že poměrně dlouhá.
V Bosna z hlediska toho, jak se tam dá dostat, tak je ideální místo, když vyjíždíte z České republiky, jak třeba z Brna, dostat se do Sarajeva nějakých 750 kilometrů, takže se tam za chvilku. Je to plus minus to samé, jako když jdete někam do těch Edstáských a s tím, že v Bosně je to o něčem úplně jiném, tam si po všech stránkách výborně zaližujete, v horách jste sami a navíc ten kulturní život je tam úplně odlišný od toho, když přijedete někam do Rakouska nebo Francie. Že Sarajevo je jedno z nejlepších multikulturních měst na světě, když se zapomene na to, že tam byla ta válka a přímo v okolí Sarajeva několik pohoří, které mají 2000 metrů a více. S tím, že je to od 25 kilometrů od centra Sarajeva, jste už v těch horách.
Snadno zmínit díl Casablanky, který jsme věnovali celý Sarajevu a přednedávnem a odkázat na něj. Když se zdržím ještě u těch bosenských pohoří, tak tam konkrétně máte zkušenosti s jakými oblastmi?
Samozřejmě, co je nejsnadněji dostupné, tak jsou pohoří Jahorina a Bělašnica, kde jsou i lyžařská střediska největší v Bosně a Hercegovině, v kterých byla pořádána olympiáda v roce 1984 a to byl taky kdysi náš důvod, proč jsme tam jeli. V době, kdy bylo 25 let od zimní olympiády v Sarajevu, jsme se podívat poprvé do Bosny v zimě. Kromě těchto nejbližších pohoří k tomu Sarajevu, z těch vzdálenějších by se dali doporučit pohoří jako Vysočica, Treskavica a Maglič. Tam jenom záleží na tom, v jaké části zimy tam přijedete, jestli je možné se k těm pohořím nějak smysluplně dostat autem nebo nějakým jiným způsobem dopravy, aby se nemuseli celou dobu na těch skalpinistických lyžích. Ještě bych jenom uvedl, že v té Bosně je trochu problém, že spousta těch pohoří má ještě, je posetami novými poli z dob té války v letech 1992 až 1995, takže v některých pohořích v letním období je nejlépe se vůbec nepohybovat nebo se pohybovat opravdu jenom po pečlivě vyznačených stezkách, což je případ toho pohoří Treskavica, kde když v Sarajevu najdete na nějakého tištěného průvodce, kde jsou popsány všechny bosensko-slepské pohoří, tak u pohoří Treskavica je tam jenom jeden řádek, že je tam zákaz chození kvůli ne lavinovému, ale kvůli minovým polím a možnosti výbuchu. Což bohužel se stává i v posledních letech, že tam na tom někteří lidi nějakým způsobem skončí, nebo v těch pohořích, kde je to zakázáno, ale z loňského nebo předloňského roku je znám případ jednoho paraglidisty ze Slovinska, který právě v pohoří Bělašnica ho při přistání vítr odfoukl za hranice označující minové pole, no a při dopadu měl tak neuvěřitelné neštěstí, že zrovna dopadl někde k té mině a přišel tím pádem o obě nohy. Přežil to ale bez noh.
No a v zimě bosenská pohoří teda v pohodě?
V zimě jsou bosenská pohoří na většině míst v pohodě. Jediné, co je potřeba si dávat, pokud je někde oblast, kde je to vyfoukané, že je tam ta sněhová vrstva nízká, tak tomu se raději vyhnout. Většina těch míst ve standardní zimě je pokrytá 1 až 2 metry sněhu, takže tam můžete dělat úplně cokoliv na tom.
Jan Pala je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, co by autor knihy Hory a sníh, co by předseda komise tradičního ski alpinismu Českého horolezeckého svazu a co by člověk, kterého se vyptáváme na různé druhy sportů v zimních horách, nejenom ten klasický ski alpinismus. Když jsme před chvilkou mluvili o Bosně nebo o Rumunsku, tak vy jste zdůrazňoval tu kvalitu místní kultury a nebo opuštěných hor v případě Rumunska. Dáte na to hodně? Je pro vás výlet, který je primárně určený na hory, taky nějaký jakoby poznávací zájezd?
Nevím, jestli poznávací zájezd, my to všechno nazýváme výlety a je to velice důležité potom, i když jezdíme někam nejen v Evropě, ale i mimo Evropu, jak se snažíme si vybírat oblasti, kde pokud možno v zimě vůbec nikdo nebyl, nebo tam bylo zatím jenom málo lidí. Takže v oblastech, jako když jedeme tady do Rakouska, to se jede na víkend a tam můžeme jezdit, až budeme v důchodu. Tam se nic nezmění, všechno tam budou služby a všechno bude standardně na vysoké úrovni, a zatímco v těchto balkánských zemích nebo kdekoliv v Asii, případně v jiných na jiných světadílech se vám může stát, že to, co je možné tam zažít dneska, tak za 5, za 10 let už to tam nebude, protože už tam bude všude komerce na vysoké úrovni.
A tenhle přístup vás postupně zavál až na Kamčatku?
Přesně tak. Tak jsme se dostali na Kamčatku, kdy jsme napřed jezdili do Kyrgyzstánu a z Kyrgyzstánu jsme se tam potkali s nějakýma lidma z Moskvy a ti nám řekli, že jestli chceme jezdit s velkým převýšením 2500 a více metrů, tak máme na Kamčatku, že jsou tam nádherné aktivní a neaktivní sopky a že ty sopky jsou od 2000 do 4750 metrů nad mořem vysoké a výstupy na tyto sopky začínáte víceméně na úrovni moře. Takže obrovské převýšení v rámci jednoho sjezdu, jak na výstup, tak na následný sjezd.
Jak ten výstup na sopku probíhá? Kolik dní to zabere? Je to postup nějakým obvyklým alpským stylem, nebo jak to je?
Jedná se jednoznačně o ten alpský styl proti těm kopcům, co jsou v Kyrgyzstánu nebo Tadžikistánu nebo kdekoliv jinde, kde máte 6000 a 7000, na které se musíte aklimatizovat, tak na té Kamčatce přiletíte a hned po příletu, pokud se vyrovnáte s tím, že tam časový posun 11 hodin, tak můžete pokračovat po sněhu k nějakému kopci, maximálně dojdete jenom na jeho úpatí, tam necháte věci a samotný výstup necháte na druhý den. Ale většina těch kopců, co mají to převýšení 2000 a více metrů, tak podle sněhových podmínek a podle počasí vám ten výstup zabere 4 až 6 hodin obvykle, takže teoreticky můžete ty kopce stihnout i dva za den nebo dva sjezdy za den s takovým velkým převýšením, záleží na tom počasí. Jinak co se týká toho denního světla, tak denní světlo tam máte někdy až do 9:30 večer, když tam přijedete na konci dubna nebo v květnu, takže máte spoustu času během dne na různé aktivity.
Vy za jednu z nejhodnotnějších, sportovně nejhodnotnějších akcí, které jste se zúčastnil, považujete sjezd Piku Lenina, ke kterému došlo v rámci výpravy, které jste se taky účastnili, když jste se nedostal úplně na vrchol. Jak to probíhalo, jak na to teďka vzpomínáte?
No, to se stalo v roce 2001, kdy bych si troufl říct, že to asi byla největší skalpinistická a snowboardová výprava do zahraničních velehod v rámci České republiky a Slovenska, že tam bylo dohromady 22 lidí s tím, že 6 lidí bylo ze Slovenska, zbytek byl z České republiky, asi 22 lidí, jestli se nemím, bylo 14 lidí, co měli buď skalpinistické lyže, telemarkové lyže, nebo jeden snowboardista. A naším cílem tehdy bylo v severní stěně Piku Lenina vyjít přes Lipkinovy skály na vrchol a následně tu severní stěnu sjet na lyžích nebo na tom snowboardu, a až na místě jsme zjistili, že se nám nechce jít až na ty Lipkinovy skály, takže z toho vznikl, řekněme, prvou výstupovou částí severní stěny, kde tam byly postaveny dva tábory ve výšce 5200 až 6100 metrů nad mořem. To znamená, že výška byla plus minus stejná jako na té klasické výstupové trase přes Pik Rozdělnaja. A potom jenom záleželo na počasí, že ten první vrcholový útok se nezdařil, takže až při tom druhém vrcholovém útoku se podařilo dosáhnout hrany té severní stěny, což bylo 6950 metrů, a potom ještě po tom hřebenu zbývajících necelých 200 výškových metrů na vrchol.
A vy jste se toho prvního pokusu účastnil a toho druhého už ne, nebo jak to bylo?
Já jsem se zúčastnil toho, že jsem akorát tam postavil ten tábor v té severní stěně ve výšce těch 6100 metrů nad mořem, a potom jsem se tam nějak prochladl, takže následujících 10 dní jsem strávil v prvním výškovém táboře nachcípaný a kašlající, takže už jsem nemohl tam nic dalšího dělat, žádné vylomeniny.
A lákal by vás nějaký druhý pokus?
No, na ten Pik Lenina ne, my jsme tam potom ještě jeli jednou, ale do oblasti, která je asi 30 km na východ od toho Piku Lenina, protože ten Pik Lenina, to je relativně snadno dostupná 7000, je tam hodně lidí, s tím, že většina z nich jde tou klasickou trasou, v té severní stěně, co jsme byli my, tak jsme tam byli jenom sami. Kromě jednoho Itála, který nahoru vylezl klasickou trasu a severní stěnu sjel na snowboardu. A poslední náš výlet tam byl, že jsme jeli na východ od této oblasti na kopce, které jsou trošku nižší, to znamená, že to bylo od 6000 do 6800 metrů nad mořem, ale problém tam byl v tom, že ty podmínky z hlediska rozbitosti ledovce a všeho okolo byly natolik horší, že se nám tam podařil výstup jenom na nějaké bezvýznamné 5000, že na žádný vrchol z toho hlavního hřebene přes 6000 metrů nad mořem jsme tehdy nedosáhli. Takže lákat mě to tam láká a možná přes příští rok tam pojedeme znovu. Když už zapomeneme na to, že jsme tam jenom chodili a moc neližovali.
Když takhle sypete z rukávu a ty středoazijské výlety, tak jak často vy se dostanete na lyže v průběhu sezóny? Kolik povolání a jiné povinnosti vám třeba dávají času na to vyrazit někam, ať už teda klidně i v rámci českých hranic nebo do zahraničí?
No, musím říct, že nejlepší to bylo, když člověk byl na vysoké škole, protože ve zkouškovém období bylo spousta času, takže celá zima se trávila na horách s tím, že jsem učil lyžování různě v České republice.
Nikdo se neučí v průběhu zkouškového období, to je jasné.
No tak když uděláte zkoušky v předtermínu nebo je děláte ve zkouškovém období s tím, že se naučíte a nemusíte být na koleji nebo ve městě, tak je to lepší samozřejmě. No a v současné době záleží na podmínkách, jaké jsou, to znamená, že se snažím být, pokud je sníh, tak na lyžích co nejčastěji. To znamená, že i ve večerních hodinách přes týden, což je možné, teď tady zrovna v Praze napadla sníh, takže teď jsou ideální podmínky na běžky, nebo z Prahy se je snadno dostupné dostat se třeba do Krušných hor, nebo do Krkonoš, což je hodina až hodina a půl cesty autem, takže se dá i přes týden jezdit v noci s čelovkou, ať už na běžkách nebo na skalpinistických lyžích. K tomu bych jenom si dovolil uvést jednu věc, že tady právě v Krušných horách v oblasti lyžařského střediska Bouřňák teď vznikl skalpinistický areál, takže pokud by někdo chtěl si vyzkoušet, jak to funguje na skalpinistických lyžích, ať už přes den nebo v noci s čelovkama, tak na webu může vše potřebné k tomu dohledat, na místě půjčil na vybavení, takže se to tam může vyzkoušet.
Rozhovor s Janem Palou plní dnešní cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, který posloucháte. Mluvili jsme o vybavení, o destinacích, tak teď taky trochu o bezpečnosti, protože jsou to spojité nádoby. Je v téhle oblasti nějaký rychlý progres, nějaký rychlý vývoj věcí? Protože v oblasti vybavení a dalším je to docela svižné v posledních letech.
Z hlediska lavinové bezpečnosti tam se za základní, nebo někdo tomu říká svatá trojice, považují tři věci. Lavinový vyhledávač, který by měl mít každý s sebou, lavinová lopata nebo sněhová lopata a potom lavinová sonda. S tím, že z mého pohledu nejdůležitější je lavinový vyhledávač a ta lopata. Pokud tu sondu nemá úplně každý, ale jenom část lidí ve skupině, tak by to nemuselo úplně vadit, ale bez lopaty nevykopete nikoho, nezachráníte nikoho, stejně jako bez toho fungujícího lavinového vyhledávače. Což je taky věc, že někdo zapomene zkontrolovat baterky v lavinovém vyhledávači, nebo když jde na výlet, se ho zapomene zapnout a pak se diví, že vznikl nějaký problém. V oblasti dalších pomůcek je jich poměrně hodně dneska na trhu. Jedna tak dost populární jsou destičky Reco, které ale má smysl používat jenom v lyžařských střediscích a v jejich blízkém okolí na freeride, protože reakční doba horské služby, která je vybavena vyhledávači Reco, je poměrně dlouhá, takže když je ten vrtulník ve vzduchu, tak se k vám dřív než za nějakých 20 minut až půl hodiny nedostane. A u té lavinové záchrany, pokud se stane nějaký problém, tak je rozhodujících prvních 15 až 18 minut, kdy toho člověka, kterého strhla lavina a je celý zasypaný, musíte dostat ven, aby měl velmi vysokou šanci na přežití. Takže to Reco, pokud jezdíte někde v Rakousku, Francii, poblíž lyžařských středisek, tak se to určitě hodí. Z hlediska lyžování ve volném terénu je potom velmi dobré v posledních letech hodně se rozvíjející oblast lavinových nafukovacích batohů, kdy kromě lavinového vyhledávače a sondy lidi dneska jezdí s batohem, ve kterém mají bombičku a kde je potom nějakým způsobem řešeno, ať už jeden vak nebo dva vaky, které se z toho batohu vystřelují na bocích batohu nebo na vrchlíku batohu, případně kolem hlavy, což je řešení od snowpulzu. A tady toto vám zajistí z největší pravděpodobnosti, že po dojezdu laviny zůstanete na povrchu té laviny. To funguje jenom v případě, že nebude ještě nějaká sekundární lavina, potom ta sekundární lavina vás samozřejmě přisype a u toho skialpinismu nebo telemarkového lyžování by většina těch lavin, které vzniknou, měly vzniknout pouze chybou toho člověka, který se aktuálně nachází na svahu. To znamená, že by si měl strhnout lavinu on sám a ne někdo, kdo je na tom svahu třeba o 100 výškových metrů nad ním a by ho zasypal.
Jaká jsou největší rizika třeba v Českých horách, kde to lavinové nebezpečí je až na pár oblastí opravdu minimální?
No, těch oblastí není úplně pár, protože třeba v Krkonoších těch lavinových katastrů je hodně, ale v Krkonoších máte ve všech lavinových katastrech zákaz pohybu v zimním období.
Přesně tak.
Takže oficiálně se tam nedostanete. Podobná situace je taky v Jeseníkách, kde lavinové katastry jsou třeba Velký kotel, kotel z Červené hory směrem na Filipovice, Malý kotel plus nějaké další oblasti, ale tam taky. Pokud dodržujete základní bezpečnostní pravidla, znáte lavinovou předpověď, která se pro tyto pohoří vydává a případně si na místě zjistíte sněhový profil a otestujete si svah, který chcete sjížit některým z těch lavinových testů. Na stabilitu sněhové pokrývky, tak by k ničemu nemělo dojít.
A jsou teda nějaká rizika kromě lavin v Českých horách na sněhu?
No, osobně si myslím, že riziko může být jenom, když se někam připletete v době honů a když jsou tam střelci v zelených kamizelách, tak tam může být riziko, že vy jim projíždíte místem, kde oni zrovna jdou v rojnici a hledají nějaké zajíce, lišky a podobně a potom se můžou leknout a můžou vás omylem postřelit, ale jinak asi riziko není žádné.
Lyžujete vždycky s helmou?
Úplně ne. Helmu používám jenom pokud se jedná o nějaké sjezdy ve žlabech, třeba ve Vysokých Tatrách. Na ten klasický sklápinismus, kdy se člověk pohybuje na mírných svazích, to zná do těch 35 stupňů, nebo případně i při jízdě v lese helmu nepoužívám, ale když se jedná o sjezdy ve žlabech, kde v případě pádu je velká šance na to, že se potkáte, že se vaše hlava potká s nějakým kamením nebo skalami, tak tam helmu používám.
Máte nějaký vlastní výrazný lavinový zážitek? Myslím, lavinu ne viděnou, ale lavinu na vlastní kůži prožitou samozřejmě.
No, nevím, jestli vhodné to tady rozebírat, samozřejmě lavin. Mám na svém kontě několik, možná víc než několik. Většina z nich byla právě takový, že člověk si ten sníh uřízne sám, když je ten svah prudký a ta svrchní vrstva je nestabilní, tak vám to může snad velice snadno a potom jenom záleží na tom, jestli se udržíte na místě, kde jste tu lavinu uřízli, nebo s tou lavinou se posunete někam do údolí. Což se mi stalo kdysi v jedné nejmenované Tatranské dolině, že jsme, ale to byla jednoznačně naše chyba, že jsme tam lezli, když tam 3 dny v kuse sněžilo, do toho foukal vítr, takže bylo jasné, že v těch žlabech se ukládá sníh, který nebude dobře spojený s tou podkladovou vrstvou. Takže my jsme tam někam vylezli, nasadil jsem lyže, udělal jsem asi 5 oblouků a ty ten žlab nade mnou praskl a praskla asi 75-70 vysoká centimetrů vysoká vrstva toho sněhu. No a se vším tím sněhem jsem teda sjel do údolí, s tím, že jakmile to vylo ze žlabu, tak ještě praskl svah všude okolo. Takže jsem dal do údolí, nepřišel jsem o lyže, takže jsem se vezl velice rychle až do údolí, kde stála lavina rozprostřela, takže jsem byl zasypán po kolena nebo do půlky stehen. A jediné, co se mi teda nelíbilo, že nahoru v hlubokém sněhu jsem se drápal velice dlouho a dolů jsem byl za pár sekund s tím, že jsem dělal jenom 5 oblouků.
A když to takhle uříznete, tu lavinu, a pod vámi se to, hned pod vámi se to začíná dávat do pohybu, tak to tak jako myslíte na co? Nebo děláte co, pokud se dá něco udělat?
No, myslet už je pozdě v tu chvíli, protože už to znamená, že jste udělali nějakou chybu, že jste se na tom se vůbec ocitli. Takže jediné, co můžete dělat, pokud jste to uřízli opravdu pod sebou, tak zkusit lehnout na svah, zabodnout tyčky do toho svahu pod to vrstvou, která ujela a snažit se udržet na místě. Pokud je to ale lavina, která začala kousek nad váma, tak to samozřejmě nefunguje nic takového, takže pokud ta sněhová vrstva není moc hluboká, tak jsou tendence, nebo můžete z toho zkusit vyjet, pokud ty lyže nemáte chycené, ale většinou to vypadá tak, že ta sněhová vrstva je vyšší a s těma lyžema se z toho sněhu nejste schopni dostat. Takže se snažíte, když už se s tím rozjedete a děláte salta, tak se zbavit lyží, velkého batohu, hůlek a všeho, aby vám tyto věci nepůsobily jako kotva potom při dojezdu té laviny. No a když ta lavina dojíždí, tak jediné, na co musíte dávat co největší pozor, je chránit si obličej a případně si snažit při tom dojezdu sněhu vytvořit vzduchovou kapsu, která potom vám umožní při tom úplném zasypání přežít nějakou dobu pod tím sněhem, než vás kolegové, pokud jsou tam s vámi, než vás najdou a vykopou.
Snažit se vytvořit si vzduchovou kapsu, to znamená máchat rukama kolem sebe, nebo?
To úplně ne, to většinou, když už letíte tou lavinou a děláte různé salta, tak vám to moc nepomůže máchání rukama kolem sebe. To spíš, když už ta lavina zastavuje, tak ona zastavuje postupně. Takže vy dojedete s lavinou někam a jak ta lavina zastavuje, tak se snažit rukama před obličejem si vytlačovat co největší prostor, aby tam mohla vzniknout vzduchová kapsa. To samozřejmě jde v tom případě, že ty ruce máte aspoň ze začátku volné a ta lavina vám je nechytla nebo nezlámala už při samotném pohybu z kopce dolů.
Je pravda, že i když člověk je tou lavinou víceméně vyplavený na povrch, třeba je tam jenom popás nebo tak, tak se z toho sněhu nedokáže dostat?
Můžou takovéto situace nastat, tam záleží na tom, jestli máte volné ruce. Pokud jste zasypaný tou lavinou tak, že vám z laviny kouká jenom hlava ven, tak se z toho sám nedostanete a musíte počkat na své kolegy. Pokud máte aspoň jednu ruku volnou, tak se můžete snažit uvolnit druhou ruku, případně když vám zůstá, tak sundat batoh a vytáhnout z batohu sněhovou lopatu, pak jste schopen se vykopat sám, ale pokud nemáte šanci pohnout rukama, tak se z té laviny nedostanete, i když jste zasypaní jenom částečně.
Vy jste mi vyprávěl jeden takový konkrétní slovenský zážitek přesně tohohle druhu. Je to taková outdoorová groteska, řekl bych.
No, groteska to moc nebyla, kolegové ujeli s takovým splazem kousek do údolí a dojelo to tak, že byli zasypaní kousek nad pás, ale měli poutka z hůlek, měli kolem rukavic a ty rukavice s rukama byly chycené nějakých 10-15 cm pod sněhem. A jako s těma rukama nemohli vůbec pohnout, tak tam jen tak stáli, hleděli na sebe a čekali, co bude, než přijel někdo další a než jim odhrabal ty ruce, pak už se z toho dostali sami. Ale když měli ty ruce chycené v poutkách, tak neměli šanci, když ty ruce byly jenom kousek zasypané pod tím sněhem. A pokud když jsou ty svahy nebezpečné, bo je tam možnost, že by tam mohla nějaká lavina spadnout, tak se vždy sundávají ty poutka z hůlek dolů, aby právě nedošlo potom k tomu chycení v tom sněhu a nepůsobila ta hůlka jako kotva pro vaše ruce.
Ale jako obrázek to muselo být geniální. Obrázek
to musel být geniální, ale zažít bych to nechtěl.
Co se mění na bezpečnosti, když jedete mimo Evropu? Zmiňovaný Kyrgyzstan, Kamčatka a tak. Asi je to založené na větší soběstačnosti, hádám?
No, je tam zásadní rozdíl. Když jste kdekoliv v Evropě, tak mezi doporučené vybavení, co si máte vzít na turu do volného terénu, je mobilní telefon a různé další věci. To znamená, že když se něco stane a jste v místě, kde je signál mobilního telefonu, tak si snadno můžete zavolat horskou službu. Pokud jste pojištění v Alpenvereinu, tak v Rakousku sám za dobrého letového počasí nebo ve Švýcarsku to samé stane, že za pár minut u vás může být vrtulník. Pokud vyjíždíte do oblasti třeba na Balkán nebo mimo Evropu, ať už je to té Asie nebo Jižní Amerika, tak tam ta skupina, která tam jede, ať už je na skalpech nebo se snowboardama, tak musí být plně soběstačná, že na místě může fungovat místní horská služba, ale abyste to vyřešili nějakou lavinovou nehodu, tak to znamená, že vy napřed musíte zavolat na ten Alpenverein, s Alpenvereinu potom kontaktují místní, povolím, že jim zaplatí vrtulník, když tam platí a pokud tam ten vrtulník je, a teprve potom může dojít nějaké záchranné akci. A u jakýchkoliv nehod skialpinistů a snowboardistů a tak dále ve volném terénu, co se týká lavin, tak tam rozhodujícím faktorem k tomu to je čas. To znamená, že vy máte těch prvních 15-18 minut na to, abyste toho člověka našli a vykopali a potom můžete teprve začít řešit jeho přepravu do nemocnice nebo někam do civilizace. Takže když se v odlehlých horách, tak tam ta skupina musí být po všech stránkách soběstačná.
Pamatujete si nějaký výrazný strach? Někde třeba takhle dál na východě, když bylo zjevné, že ne všecko je úplně OK, nebo vstupuje se do nějaké rizikové oblasti při vědomí, že tohle by trvalo, kdyby se něco mělo přihodit?
No, strach při samotném lyžování si moc neuvědomuji. Možná jen když se napadne hodně nového sněhu a ještě se pokazí počasí, takže vy vidíte na 10 metrů a tím pádem nejste úplně si jistý, kde a jak se pohybujete a jestli to ještě bezpečné nebo už je to na hranici, ale spíš větší strach jsem měl na Kamčatce, když jsme na nějakém hřebenu potkali na konci dubna nebo na začátku května medvěda, který tam naštěstí přecházel z jednoho údolí přes ten hřeben do druhého údolí a nás si nevšimnuli, když jsme v tu chvíli byli od něho nějakých 100 metrů. Tak to byl teda strach pořádný, protože na Kamčatce, podobně jako na Aljašce, medvědi, když se probudí ze zimního spánku, tak jsou obvykle hladoví, nevrlí a trošku agresivní, takže je lepší se jim velkým obloukem vyhnout, než se s nimi jít potřást tapkou. No.
Jaké máte plány na letošní zimu, jaro? Co vás čeká?
No, chceme se zase zajít podívat na Kamčatku na 2 týdny, kde by to měla být kombinace skalpinismu a 1 nebo 2 dny heliskingu podle podmínek, protože některé z těch kopců nebo některé z těch zajímavých sopek jsou po zemi dost nesnadno dostupné, takže bychom k tomu rádi využili ten vrtulník, aby se nám to podařilo sjet. A potom další oblasti, kde bychom chtěli být, tak je do Makedonie se zajet podívat, kde už jsme byli letos a velice se nám tam líbilo, takže tam pojedeme znovu. Potom znovu ta Bosna a Hercegovina a mezi tím pořádáme ještě skalpinistické kurzy v Rax Alpe v lednu. 2 víkendové, takže uvidíme.
Bohaté plány jsou to, ať vám vyjdou. Hostem dnešní Casablanky byl Jan Pala. Díky.
Taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.